Cent dudek artistoj anoncis sian partoprenon en la unua internacia muzika konkurso de Karol Szymanowski, okazonta inter la deka kaj la dudek tria de septembro 2010 en Katowice. Oni alsendis por ĝi ĉirkaŭ cent komponaĵojn. La konkurso estas firmigi en la publika konscio la figuron de la pola komponisto kaj lia kreado. La anonciĝintaj artistoj rivalas en kvin kategorioj: fortepiano, violono, canto, arĉkvarteto kaj komponaĵo. La konkurson organizas la Nacia Simfonia Orkestro de la Pola Radio en Katowice kun la subteno de la Pola Kulturministerio, laŭ kiu tiu nova konkurso sub la pola muzika mapo fariĝos aldona prestiĝa evento. Inter la subtenantoj de la nova konkurso troviĝas ankaŭ Pola Radio, Muzika Akademio de Karol Szymanowski en Katowice, Muzika Societo de Karol Szymanowski en Zakopane, kaj Katowice, kiu ekde 2015 apartenas al la kreaj muzikurboj de UNESCO. Szymanowski, 1982-1937, estis komponisto, pianisto kaj muzika kritikisto, reprezentanto de Juna Pollando. Li komponis kelkdek komponaĵojn solistajn, ĉambrajn, symfoniajn, voĉ instrumentajn. La verkoj eniris la mondan muzikrepertuaron, estas plenumataj kaj surbendigataj de la plej bonaj mondfamaj artistoj. Karol Szymanowski estas taksata apud Frederico Chopin kiel plej elstara pola komponisto.